Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci Radio Svetigore, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, koju svake nedjelje u 21 sat emitujemo na talasima našeg radija, a u kojoj na vaša pitanja i nedoumice odgovara neko od pastira naše crkve. Eto, večeras imamo radost i blagoslov da je naš gost Jerej Miodrag Todorović, starješina Sabornog hrama Svetog Vasilije Ostroškog u Nikšiću. Oče Miodraže, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika, pomaže Bog.
Bog vam pomogao i Bog blagoslovio sve naše slušaoce, svu redakciju Radija Svetigore i da nam ono što se emituje sa talasa našeg radija bude na spasenje. Bože daj.
Amin Bože, oče, hvala vam na ovim riječima, hvala i u ime naših slušalaca. Znate da je uobičajeno da ove emisije počinjemo temom praznika. Juče smo proslavili veliki praznik, Vozdviženje časnog krsta, Krstovdan, pa da nas podsjetite sve ovako na značaj ovog velikog praznika. I obično naši slušaoci pitaju da li se posti na ovaj praznik, zašto se posti, pa i to malo da objasnite.
Pa evo, znači, juče je bio praznik Vozdviženja časnog i životvornog krsta gospodnjeg. Ukratko, da kažemo sadržaj praznika, da onaj krst gospodnji na kome je gospod razapet na Golgoti, kao i ona dva koja, gdje su još bila dvojica razapeta, kada i on, ovi bio je... Nije bio dostupan i pristupan, nije se znalo mjesto gdje je. I kada je carica Jelena, sveta Jelena, majka cara Konstantina, koja je također vrlo zaslužna za donošenje Milanskog edikta, kojim je hrišćanstvo, hrišćanska vjera, ovi garantovano je da se može slobodno ispovijedati, ona se potrudila i pošla u Jerusalim da potraži časni životvorni krst gospodnji i po svjedočenju jednoga Jevrejina taj krst je nađen ispod Venerinog hrama gdje je bio zakopana iznad toga krsta na mjestu gdje su bili zakopana ova sva tri krsta. Podigao je jedan car, čini mi se Adrian, hram boginji Veneri. Kada su pronađena ta tri krsta, onda je carica pitala koji je krst gospodnji, a patrijarh Makarije, tadašnji, pošto je vidio da ide jedna povorka sa čovjekom koji se upokojio, stavio je prvo jedan, pa drugi, pa treći krst, kad je stavio onaj krst gospodnji, čovjek koji se upokojio, on je vaskrsao, probudio se. Tako su saznali koji je krst gospodnji i onda je carica naredila da se napravi ovi jedan kivot srebreni, čini mi se, ili zlatni, i da se taj krst pohrani u njemu, a patrijarh je podigao krst da ga čitav narod vidi, podigao ga je i od tada do danas praznuje se ovo vozdviženje i pronalaženje častog krsta gospodnjeg. Docnije je jedan persijski car osvojio Jerusalim i odnio ovaj krst gospodnji u Persiju, da bi ga posle 15 godina car Iraklije našao i vratio ga u Jerusalim, ali kad je htio car da se popenje na Golgotu, onda nije mogao, bio je prikovan za mjesto. Tada je patrijarh Zaharije vidio angela koji sprečava cara da se kreće, onda je car svukao svoje carsko odjeljanje, sazuo se i onda je lako iznio krst na Golgotu i položio ga u hram Vaskrsenja. Tako da je i tim činom Gospod stavio do znanja da bili, da nijesu potrebne ni carske odjeđe, da nije potrebna nikakva spoljašnja svjetlost da bi se bilo uz krst, nego upravo kao on što ga je iznio smjerno na Golgotu, tako da smo i mi pozvani da se prema krstu odnosimo sa krajnjim smirenjem i sa krajnjom smjernošću. Taj dan se posti, crkva je znači blagoslovila da taj dan bude posan dan, jer mi se toga dana također sjećamo događaja kada su strasti naše razapjele Gospoda na krst i upravo toga dana od raspjeća Hristovo krst je postao životvoran. Jer ako smo sa Hristom, ako smo sa Gospodom, mi na krstu razapinjemo svoje strasti, razapinjemo svoje slabosti, razapinjemo svoju vezano za vrijeme, svoju vezano za prostor, praktično razapinje se blagodaću i milošću Hristovom svako naše ograničenje, pa i ono biološko, i upravo sa krsta se vaskrsava, jer je nemoguće drugčije, a to je prosto ovi Hristos nam pokazao na primjeru ličnome, čitav spasonosni oslikao, ikonopisao ili kako hoćete, čitav domostroj spasenja kroz događanja gdje je on bio učesnik. Nije nam pričao nešto što je gledao sa strane, nego nam je pokazao svojim životom kako i mi i svaki od nas u svim vremenima da se trudimo da bismo bili spašeni.
Spasi Gospodi, krstom tvojim ti nam svetli, krstom navodi. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Spasi Bože crkvu svoju i svaki naš dom. Daj nam snage da služimo krstu Tvom časnom.
Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Spasi Bože i sav narod što Ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo odoli.
Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Pitajte sveštenik.
Oče, danas je 16. nedjelja po duhovima, pa da nam kažete nešto o evanđelju, o evanđelskom začalu koje se čita na ovu nedjelju 16.
Da, danas 16. nedjelje čita se ono evanđelje koje govori o talentima ili o talentima. Koje govori o darovima gospodnjim, koje mi veoma često ne razvijamo, zakopavamo, zatrpavamo, koje mi veoma često prokockamo. A Bog nam je dao da budemo savršeni kao što je On sam savršen. Zamislite koliko je nama ljudima dato. A mi veoma često nekada dobar dio, nekada veći dio, ali teško da ima čovjeka koji je do kraja razvio svoje talente. I zato Gospod od nas traži ište taj da vidimo šta si uradio sa onim što si dobio. Ko je dobio, kako se kaže opet u evanđelju, nekom drugom, oni koji su dobili više, od njih će se više i tražiti. Praktično tako da mi koji smo dobili po blagoslovu i po rođenju, većina nas, da budemo pravoslavni hrišćani, kad smo dobili toliku blagodat, onda sigurno da će Gospod od nas mnogo više tražiti nego neki narodi, neki ljudi koji nisu dobili toliku blagodat. I ne bi bilo dobro da se, kad se nađemo s Gospodom, da nas da prođemo kao onaj treći sluga koji je zakopao svoje talante i onda ono primio krajnje kukavički i rekao, evo ovo si mi dao, a Gospod nam je dao i snagu, dao nam je i delatnost da to razvijamo, da ona je um, da ona je osjećanja, da ona je srce, da ona je misao, sve na je moguće dao, da ona je sposobnost da razvijajući talante slavimo Boga i blagodarimo Bogu. A slaveći Boga mi Božijom blagodaću raspučamo one lance koje su strasti svezale na nama i sve više osjećamo i naziremo ono što se zove Carstvo nebesko. Pa evo mi na svakoj liturgiji počinjemo liturgiju Blagosloveno Carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek i u vijekove vijekov, amin. A završavamo blagodarenjem Bogu, blagodarenjem Hristu, što smo kušali njegovo tijelo i njegovu svetu krv, što smo se direktno sa njim susreli. I zaista, ako razvijanje talanata nije prema Carstvu nebeskom ushod, onda mi, nažalost, razvijamo nešto što nije od Boga, što nam je poturio onaj koji je laža i otac laži. I na današnji dan, čitajući ovo sveto evanđelje, treba da se presaberemo i da vidimo koji nam darovi dolaze od Boga, a šta je to što nas se potura da bi bilo na naš pogibao i na našu propast.
Oče, prvo pitanje za večeras naših slušalaca iz Njemačke. Kažu da imaju sina u prvom razredu, da su pravoslavci i trude se da redovno odlaze u crkvu, ali imali su da biraju da li će sina da upišu na religiju ili etiku. Etika i religija kao predmet postoje u katoličkoj i evangelističkoj crkvi, pa pitaju da li zbog opterećenosti djeteta da prebace dijete na evangelističku vjeronauku ili da izdrže ovu godinu i ostanu na katoličkoj vjeronauci. Od drugih roditelja su čuli da djeca čiji su se roditelji odlučili za etiku ne vole taj predmet i da im je to jako dosadno i tu opciju nisu ni razmatrali, a imaju samo taj izbor u školi otprilike.
Pa ne vjerujem da ja da sam toliko pametan da bi mogao baš da im dam neki koristan savjet po tom pitanju. Ali evo, sad će za neki dan, za nedeljak dana, proslavit ćemo začeće svetoga Jovana Krstitelja. Mi imamo jedan praznik blagovijesti u našoj crkvi, kada arhangel Gavrije blagovijesti Djevi Mariji, i zaista je to blaga vijest kad se začne novi život i blagoslovena. I od tada živa je dječija duša, živ je čovjek. Tako da ovo dijete koje sad ide u Njemačkoj, rekao ste prvi razred ili treći, to se odnosi na svu djecu. Moramo imati brigu o njima otkako se začnu pa naprijed. I da ni jedan dan ne propustimo da ta djeca osjete u majčinoj utrobi i kasnije kad se rode, da su, kad izađu iz majčine utrobe, da su ona stvorenja Božija, da ih okružuje ljubav roditelja, braće, sestara. Fino bi bilo ako ovi roditelji nemaju još djece, da se Bogu pomole, pa da ovo dijete ima brata ili sestru ili jedno i drugo, jer će se mnogo ljepše razvijati. A to da on na neki čas da li ide ili ne ide, ali ako je u kući blagoslovena pravoslavna atmosfera, ako se to istinski Bog slavi, mi ljudi i odrasli trčimo tamo gdje je više ljubavi, gdje je više raširene, gdje nas više čekaju raširene ruke, srce, a pogotovo djeca to potpuno svojim bićem osjećaju i trče tamo. Tako da bismo našu djecu trebali da tako vaspitava da su što više u kontaktu sa svetinjom, da cjelivaju mošti naših svetitelja, da slavimo krsnu slavu, da djeca kad napune 7-8 godina poste pomalo, da osjećaju radost praznika, radost događanja, da je nekako naša porodica mala crkva. I onda čini mi se da neće biti baš mnogo brigovi, bitno da li će ta djeca učiti katoličku vjeronauku ili evangelističku, jer uvijek je ono što je bliže srcu pretežnije. I gdje je blago vaše, tamo će biti i srce vaše, da mi budemo kao i do sad u našoj vjeri sa ljubavlju, sa žrtvom, da ljubimo jedni druge kao same sebe i onda će, mislim, i naša djeca biti pravi pravoslavni hrišćani. A ovo, mislim, da roditelji zaista ne treba da se toliko brinu i da osjećaju samo po tom pitanju odgovornost, nego da mi djecu vaspitavamo, obrazujemo pozitivno, jer zaista imamo na čemu da oživimo našu tradiciju, da ona postaje živa i živonosna i da donosi i danas plodove kao što je donosila, jer to su temelji nepresušni i duševne i duhovne i hrane i pića.
Slušalac Oče želi da kažete nešto više o praštanju. Da li oprostiti nekom bližnjem znači i zaboraviti, prihvatiti ga, ne odbaciti ga zbog loših djela? I kolika treba da bude granica opraštanja i kako je moguće sačuvati emocije prema nekom ko nas je povrijedio, pita i kaže da se pitanje uglavnom odnosi na partnerske odnose?
Pa evo ja ću mu reći nešto iz mog iskustva. Najčešće sam se ljutio na nekoga kad bi mi povrijedio sujetu. Istinski, pravi, sveti čovjek, pravoslavni hrišćanin, koji istinski traži Boga i nosi ga u srcu, ispovijeda i drži se onoga što ispovijeda svakoga dana kada proiznosi moče naš i oprosti nam grijehe naše kao što mi opraštamo dužnicima svojim, da nam oprosti dugove, to jest grehove naše. I zaista, ako smo mi kadri da oprostimo sve, a to možemo jedino blagodaću Božiju, onda smo mi spaseni. Znači, mi nikome ne opraštamo, a da nam se to neće dobro platiti. I zamislite, kad bi zaista čovjek mogao da oprosti blagodaću Božijom koja je u nama, mogao bi, nego nam ne da đavo, ne da nam sujeta, ne da nam. Tako da mislim da moramo prema tome da idemo i da se zato trudimo, a da ne mjerimo. Znate, kaže se kolika puta da mu oprosti, da li 7, da li 77, ne, nego 77 puta 77, znači bezbroj puta da opraštamo i da se ne umorimo čineći dobro, a da ne računamo šta je bilo juče, šta je on mene rekao ili ja njemu, ili je li to prevršilo svakom, jer da ne unosimo naše male ljudske strasti, naša mala mjerila u ono što nas vodi prema spasenju.
Oče, slušalac pita šta da radi i kako da se bori protiv nevjerovanja Bogu. On kaže da zna da je to grijeh, da se kaje zbog toga, osjeća da mu je vjera pala i šta da radi da povrati vjeru.
Pa ako taj čovjek zaista ima istinsko pokajanje, onda on vjeruje Bogu. Bitno je da mi ljudi zaista se trudimo da imamo pokajanje. Da znamo da smo daleko, daleko, daleko od istinskog života. Uzmite koga god hoćete, velikog svetitelja, Makarija, velikog Jovana Zlatoustog, ma koga god hoćete. Evo, uzmite našeg svetog Petra Cetinskog, Vasilija Otroškog. Ljudi savršenog, bogougodnog života, a svaki se dan kajali i molili Bogu, zamislite kad Jovan Zlatousti kaže da njegova usta nikad ništa ne rekoše dobro osim gadosti. Za Zlatousta usta kad čovjek zaista i nama je potrebno da se smirimo, da se smirimo pred Bogom, pred njegovim blagoslovom, da bismo ga mogli primiti i dobiti. I da ne očajavamo. Vrlo je bitno da ne smijemo nikad pasti u uniju i u očaj. I Bog će nam dati. A Bog zna čija je vjera čistija i ispravnija. I nije nama dato da sudimo. Tako da naš slušalac nema razloga da očajava, nema razloga da pane u neki očaj ili u neku čamotinju, nego kada je svjestan da je to grijeh, da se pomoli Bogu i nema toga grijeha, nema to te situacije iz koje čovjek neće izaći, krenuti naprijed, samo ako smo zaista istinski okrenuti i istinski prema Bogu upućeni, da će nam Bog svojom milošću pomoći da izađemo iz toga.
Da li nas, oče, često ljudi kušaju po đavolovom nagovoru, pita slušalac?
Pa znate, moglo bi se to možda pitanje formulisati ovako. Zašto mi uvijek da budemo neko ko trpi zlo? Nego zamislite da mi postavimo pitanje, da li nas đavo nauči da druge kušamo? Da li smo možda mi provodnici neke đavolje volje? I mislim, ako bismo tako postavili pitanje, da bismo nekako bili malo ozbiljniji i prema sebi i prema drugima. Jer ako tako postavimo pitanje, odmah ćemo i drugi ljudi kad postave, da svi pođemo od sebe i da svi počnemo da tražimo prvo brvno u oku svome, pa onda trun u oku brata svoga. Jer prosto sad je neko vrijeme velikih informacija, ubrzano kretanja, nekih spoljašnjih znanja i onda se mi prosto tijemo, opteretimo i zaboravimo na sebe. I dođemo pred lice Božije, upokojimo se, čemu sva tolika znanja, a da se nekad nijesmo sjetili, a čovječe, gdje sam ja, daj da malo trijebim korovi srca svoga, daj malo da trijebimo korovi iz misli svojih, iz uma svoga. Zato je dobro kad se radi o nekom promašaju, kad se radi o nekom grijehu, prvo vidjeti koliko smo mi za to krivi. I koliko smo i mi otvoreni prema đavolu, ako ono što je od njega dopire do nas.
Da li oče zle pomisli spadaju u naše voljne ili nevoljne grijehove i kako da se borimo protiv njih?
Pa vidite, čovjeku ona život je jedna cjelina. I ipak, kako kaže stara stade, kakve su ti misli, takav ti je život. Ali i to kako živimo, i to utiče na naše misli. Pa ako se trudimo da smo blizu Bogu, ako se trudimo da smo crkveni ljudi, da nas crkva vaspitava, onda ma koliko te misli bile jake u početku, one će polako da gube na intenzitetu, polako će da gube na snazi i polako će da se u nas oseljava onaj miris u kome smo, koga udišemo, useljava će se crkvenost. I u tome smislu je grijeh da mislimo da mi imamo neku voljnu ili nevoljnu stranu, a da nijesmo ništa učinjeli da dobre strane naše volje, jer mi se praktično molimo neka bude volja tvoja, a ne moja. Jer ja po mojoj volji sigurno ću sam sebe nauditi. A gospodnja je volja da se svi spasimo. Znači, i ova riječ voljne, nevoljne, ako su misli po Bogu, one su sigurno dobre. A ako nijesu, onda nemamo nikakvoga garanta. Nemamo nikakvu garanciju da su te misli, ma koliko one bile proučene, ma koliko one bile analizirane, ma koliko one bile potkrijepljene nekim dokazima. Znate, tako vrlo lako možemo da spanemo u logiku sekte, gdje se raspravlja je li dobro, nije li dobro. I zato zaista mi imamo crkvu, imamo sveto predanje, imamo blagoslov Boži kroz crkvu koja nam dolazi i sve kroz to treba provjeravati, jer lako zapanemo u individualizam i u neku samodovoljnost.
A kako se oče čuvati od duhovnih zabluda i prelesti?
Pa evo, čini mi se da su ova dva pitanja skoro istovjetna.
Evo sljedećeg oče pitanja, šta znači imati slobodu u Hristu?
Pa, evo, pogledajte jednu porodicu. Tu mogu da vladaju odnosi povjerenja, a mogu vladati i odnosi ne baš nekoga povjerenja, čak i nepovjerenja. Tamo gdje su odnosi povjerenja, tamo svaki čovjek, svaki član porodice može da se drugome požali, ma o kakvim stvarima da je riječ ili da mu se pohvali, jer zna da će ovaj to razumjeti na pravi način. I od toga je čovjeku lakše. A zamislite kad imamo slobodu u Hristu, kad imamo slobodu u Bogu, u onome koji je pobjedio smrt, u onome koji je pokidao lance smrti, koji je pokidao lance svake zavisti. I kad zaista čovjek koji ima slobodu u Hristu, on ima život u Hristu, on ima spoljašnju bolest, ali unutrašnju zdravinu, on ima prolaznu spoljašnju pamet, ali ima smirenje u Hristu. I ovo prvo što se odnosi na Boga, na Hrista, uvijek nadilazi i dava smisao svemu spoljašnjem i oplemenjuje ga. Tako da nama nije granica logika ovoga svijeta. Nijesmo vezani za nju. To čini mi se fino da je Dostojevski osjetio u ličnosti Ivana Karamazova, koji govori o idejama, koji govori o onome što je tada bila Evropa, koji prosto i hoće Aljošu da ubijedi logikom ovoga prolaznog svijeta koji u zlu veži. A upravo Aljoša, zato što je načet, što je ranjen Hristovom ljubavlju, dolazi do onoga borca kome Hristos dava snagu, kome Hristos dava vjeru, moć, slobodu, da ustane i da se bori za preobražaj ovoga svijeta. Tako da je čovjek koji je slobodan u Hristu, slobodan je od logike ovoga svijeta. I ne podčinjava Hrista, ne podčinjava carstvo Hristovo ovome svijetu, nego ovaj svijet uzvodimo, ne bi li ga oplemenilo carstvo Hristovo i Hristova blagodat.
Έφυγα απ' το Φαραώ της Αιγύπτου τη σκλαβιά, μ' αρχηγού του Μωυσή έφτασα ως το Σινά. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή. Η ανάβαση σκληρή, Θεέ μου δώσ' μου υπομονή, καρτερία κι αντοχή να αποκτήσω την ευχή. Πρώτα η υπακοή, η γραφή και το κελί, η Αγία σιωπή δυναμώνουν την ευχή. Την ευχή για να αντιλες πρέπει από το μυαλό να πετάξεις μακριά κάθε πράγμα κοσμικό. Στην αρχή την ευχή να αντιλες προφορικά κι ύστερα από καιρό θα σου γίνει νοέρα. Και στα λόγια της ευχής να είναι όλη προσοχή, γιατί όταν φανταστείς κινδυνός να πλανηθείς, τον πειράζοντα πολύ ερεθίζει η ευχή, και γι' αυτό μην πτωηθείς όταν σου επιτεθεί. Απ' το δέντρο της ευχής βγαίνουνε καρποί γλυκείς, ό,τι μέλι είναι αυτό δεν μπορείς να φανταστείς. Η ευχή πως ενεργεί, μη ζητάς να σου το πω, δεν μπορώ να εκφραστώ, είναι θείο μυστικό. Όταν είδεις την ευχή μέσα σου να ενεργεί, φρούρισε την καλά με επίγνωση πολύ. Γέροντά μου σεβαστέ, Μωυσή μου νοείτε, έλα δώσ' μου μια ευχή να αποκτήσω την ευχή. Η μητέρα του Χριστού, ηγουμένη μυστική, ευλογεί τους μοναχούς και τους δίνει την ευχή. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στη στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή.
Πίταϊτε, σβέστενικ.
Slušalac je oče zamolio da kažete nešto o srodnim dušama, kako da pronađemo svoju srodnu dušu, a da to bude u saglasnosti sa Božjom voljom.
Iako misli čitalac na brak, pošto bi se dalo pomisliti da je to u pitanju, pa Biblija nas uči da je čovjek nastao od praha zemnoga, a onda mu Bog dunu dah života i posta čovjek duša živa. Ali vidje Bog da nije dobro da je čovjek sam. Pa mu uze jedno rebro i napravi Evu, napravi čovječicu i vidje Bog da je dobro. E upravo ovo što zovemo srodnom dušom nije srodna, nego je čak rodna. Onaj dio koji hvali čovjeku, koji hvali muškarcu, on ga traži da ga nađe, a žena traži ono mjesto koje je izgubila, da se tu useli, da ga popuni. I čovjek je onda glava ženi, jer prima odgovora je za to, a žena je nekako srce, nekako je duša čovjekova. I ima kod nas ovdje na ovim našim prostorima Crne Gore i Hercegovine, pa kažu kuća ne stoji na zemlji, nego na ženi. I zaista je žena onaj divni temelj, divni talisman u kući u koju neko rado dolazi, a ako toga nema, onda su lano vrata te kuće zatvorena, ma koliko da se čovjek trudi. Znači, i muškarcu i ženi je samo da traže ono što im je uzeto, da ga pronađu i da se tamo nasele gdje je oduvijek bilo mjesto. I zaista da Bog tako nije učinio, možda bismo, da smo samodovoljni, možda bismo zaista, možda bi čovjek zaista bio najegoističnije i najsamoživije biće na planeti.
Šta učiniti, oče, da vjera ne postane navika, samo puko izvršavanje Božjih zapovijesti, već živi život u živome Hristu?
Pa ne može vjera postati navika. Upravo vjera razbija naviku. A onda je to neki surogat vjere, onda je to neko sujevjere. Jer vjera upravo je ono što je suprotno navici, ono što je suprotno okoštalosti, ono što je suprotno mrtvilu. Vjera je uvijek živa i nikako ne može vjera postati navika, ali možemo mi da nešto što nije vjera zovemo vjerom. Nešto čak što je suprotno vjeri.
Gdje je, oče, granica između vjere i sujevjerije i da li bi mogli da navedete neki par primjera iz vaše crkvene prakse?
Pa evo, i sad ovo pitanje prethodno koje je bilo, negdje na tim linijama, vjera ne može bez Boga i ne može biti bez pomoći Božije. A sujevjerije je kad hoćemo da život svedemo, pa kažemo mi ćemo da nam se kolač lomi tačno u 12. Ja svijeću upalim tačno u 12. Ne valja no prije podne, ne valja no od 5 do 7. A zamislite kako onda slava tebe tvorče i gospodi ti istoka nemaš ni zapada. Ako je Bog svuda prisutan i ako je sve mogući, sve držitelji, onaj koji je stvorio sve, kako onda sve to da sad mi ne je raspoređujemo po satnicama i po selima i po zaseocima i da kažemo to je tako u mom selu i ne može biti drugčije. A mi imamo zaista fine običaje, samo moramo te običaje nekako vezati za crkvu, jer su oni najvećim dijelom i nastali iz crkve. E, ali ako se mi sad izađemo iz crkve, a zadržimo običaje, onda to postaje nekako obična karikatura i sujevjeri.
Kako će da uspostavimo zdravu ravnotežu između nacionalnog i religijskog u crkvi?
Ha, ja ne vidim da makar mi ovdje imamo tu problema osim ako ga sami ne napravimo. Sve naše što je nacionalno, sve naše što je kulturno, to je, vjerujte, religijsko i crkveno. Uzmite, izbacite iz našeg nacionalnog ono što je došlo iz crkve, što je došlo od religije, što je došlo od hrišćanstva, počeo od Ćirila i Metodija, od kako smo kršteni, pa ćete vidjeti šta će ostati. I zaista mi ovdje nemamo, i to je neko apstrahovanje da dijelimo. Znate, evo, na primjer, u mojoj porodici ja imam sina koji se zove Pavle. A njegov je djed bio Pavle, to je moj otac, a djed moga oca opet je bio Pavle, ima više imena koja se tako pominju. I sad zamislite da ne postoji nikakav odnos između ova 3-4 Pavla, između Bogdana ili Milutina i tako dalje. Pa prosto svi su ljudi jedan čovjek. A ovdje je nas tako Bog fino obdario i blagoslovio. I sad zamislite kad bi bila takva neka šizofrenija da na jedan put postajemo neko drugi, neko treći, neko deveti. Ljudi bez identiteta, bez korijena. Znate, ljudi se danas ovdje kod nas u Crnoj Gori vrlo često zaklinju, ja sam ovo, ja sam ono. Pa fino je to da imamo i fino mišljenje o sebi, ali da vidimo šta radimo i koliko radimo ono što su radili naši preci. Fino je da volimo Svetog Vasilija Otroškog, ali hajte da njegov život utiče malo na naše živote, da budemo malo, makar malo da se ugledamo na njega, na Svetog Petra Cetinskog, na Marka Miljanova. Hajte, evo i sad imamo žive svetitelje koji još hode po zemlji, pa hajte malo da se ugledamo na njihove živote. I oni, pogledajte šta je kompletan čovjek. I religiozan, i nacionalan, i domaći, i vaseljenski. I ništa nema da jedno drugo potire ili da jedno drugo poništava.
Koje je oče porijeklo vjere, pita slušalac, da li se čovjek rađa sa vjerom ili je stiče u toku života?
Pa evo, malo sam prije rekao da Bog blagosili ga za čeće čovjekovo. Znači, vjera je nešto i što je čovjeka, što je prvo oko čovjeka. Nešto što ga je prvo blagoslovilo i kroz što je, kroz što smo svi mi ljudi postali. I zamislite, nema čovjeka bez vjere, ali ima, nažalost, da se nekad zaboravimo, pa onda malo tražimo neku pogrešnu vjeru. Zato naš narod kaže nikakav vjero, pa čak nekad ono, čuo sam to više puta, ne toliko mnogo sad, ali od starijih ljudi kad kaže pasja vjero. Znate, to pokvarenje vjere je nekako jednako pokvarenju nas ljudi.
Kako će sačuvati koncentraciju na molitvi? Evo, je čestog pitanja koje se ponavlja ovim našim emisijama.
Pa znate, nekako čini mi se da moramo biti malo oprezniji, jer molitva nije neka vježba i nije nešto što je za ujutru i za uveče, možda za podne, možda i tako. Nego je bitno da se borimo za jedno molitveno osjećanje, da živimo molitvom. Jer kad nam dođe neka muka, kad nam dođe neka tjeskoba, ako reagujemo ishitreno, ako reagujemo nemolitveno, nikako naša reakcija ne može biti dobra. Zato je nekako dobro, čini mi se, da se uvijek makar prekrstimo, kad naročito kad nam dođe neka tjeskoba, a dobro je da zablagodarimo Bogu što češće. Ujutro se probudimo, hvala ti Bože, evo svano dan, evo ljepote, evo ništa me ne boli, evo ako me nešto i boli prestaće, pa evo svi smo dobro. Pa da budemo što više zahvalni za život, za sve darove koje nam je dao, da razvijamo te talante, i onda će i naš život biti molitven. Da sve što radimo, radimo u slavu Božju, i kad doremo, i kad kopamo, da je stalno Bog s nama. I onda će biti i naša molitva, bit će i naša molitva tu, i mi ćemo onda nekako se prosto, znate, kad čovjek nekako osjeti da je dijete Božije, onda on ima prema Bogu slobodu, kao što je zaista imamo prema ocu, prema našim roditeljima ovozemaljskim, i zato mi uvijek se molimo Oče naš, nazivamo Boga Ocem. I nije potrebno da imamo prema Bogu distancu, nego upravo da imamo ovi ljubav i za ono što tražimo, i ljubav da se zahvalimo, i ljubav pomoći od Boga i blagodarnosti Bogu.
Da li su Oče razum, sloboda i ljubav Božji obraz u čovjeku, pita slušalac.
Pa je, što nam je god Bog dao, da ono je ono kad nas je stvorio po svojoj slici i prilici. A sve ono, kako kaže njegov zloba, zavis, sve ono adsko naslijedje, to čovjeka niže skota stavlja. Zaista ono znači što nas razvija, po čemu mi uzrastamo prema Bogu, to su ti talanti koje treba razvijati, a ne ih zatrpavati, a bježati od ovoga adskog naslijeđa.
Evo. voče jednog pitanja naše slušateljke, u kome ovako ima više pitanja o kojima zaista treba i češće govoriti, koja su od velikog značaja i za današnje porodice i za generacije koje dolaze. Zašto se pita ona tako malo ili nimalo govori o pitanjima koja su bukvalno pitanja života i smrti, a to su pitanja o rađanju djece. Danas se djeca ne rađaju, već planiraju. Djeca se ne rađaju, već se abortiraju, mućkaju eprovetama, zamrzavaju u frižiderima, genetski modifikuju itd. Crkva slavi začeće kao svetinju i sveti moment kad nastaje ljudsko biće, a danas ljudi pitaju crkvu da li u redu da se djeca prave u eprovetama. Vantjelesna oplodnja je grijeh i uzrokuje najnoviju sablazan da se dijete u epruveti začne od tri roditelja. To je igranje sa najvećom svetinjom. Mnogi nerješivi problemi nastaju u vezi sa vantjelesnom oplodnjom jer nije ni zakonom regulisano da se dijete rađa iz epruvete, a za dijete nije zdravo da se začinje van prirodnog odnosa i ono nosi taj pečat na sebi dok je živo jer se sa njim eksperimentisalo od početka. Šta se dešava sa začecima koji ne uspiju da se razviju? Je li nečija želja da postane roditelj važnija od Božije volje? Zašto ti ljudi koji toliko čeznu za djecom ne uzmu neko siroče u svoje okrilje, nego treba da homoseksualci usvajaju siročad? Zar nijesmo upravo mi hrišćani krivi kad se dese takve stvari? Šta možemo da uradimo da informišemo mlade ljude o polnim bolestima? To nije samo sida, već ima minimum 50 polno prenosivih bolesti koje razaraju ljudske organe. U pravoslavnoj literaturi danas imamo prevedene cijele studije o ovim problemima, ali narod je jednostavno neinformisan. Slušateljka pita da li smo mi svi odgovorni za razor porodice u našem vremenu i šta možemo da učinimo po ovom pitanju.
Evo vidite, ova naša slušateljka rekla je sve što je na mjestu i zaista mislim da je ovo jedno zdravo, pravo razmišljanje. Tim što mi možemo svi da učinimo onoliko koliko možemo i to je dosta. I da ja ne gledam šta je učinio Janko ili Marko, no da ja vidim šta sam učinio, a da vidim šta sam propuštio da učinim, a mogao sam. I zaista ja mislim onda bismo svi više učinili. A ovo što je ona rekla, čini mi se po mom osjećaju i po onome do kog sam ja momenta došao i kako gledam na taj zaista veliki problem, da sve ovo stoji, ali da ono nije izolovano i da nije došlo odjedno. Kad smo mi ljudi počeli da se odvajamo od Boga i kad Bog nije onaj temelj i onaj garant i smisao našeg postojanja, a to je malo šira priča, jedan racionalista iz Francuske, filosof Descartes kaže cogito ergo sum, mislim dakle jesam. On nalazi da je naša misao dokaz našeg postojanja i time, da li svjesno, da li nesvjesno, implicira da naše misli su mjera stvari. Ono isto što su stari Grci prije hrišćanstva govorili, čovjek je mjerilo stvari. Mi smo prosto došli do toga da sve do čega smo doprli, da sve što nam je Bog pomogao da otkrijemo, da smo mnoge stvari zloupotrijebili protiv samih sebe. Da su nas mnoge stvari navele da gubimo svetost svoga postojanja. I kako ćemo onda zamisliti ako nijesmo svjesni da je nas Bog ovdje stvorio i dao nam takve talante da budemo svi sveti odreda, svaki od prvog do zadnjeg čovjeka. Kako onda možemo gledati na sveto začeća, na sveto srađanja, jer ta svetost počinje upravo od toga momenta začeća. Da se dijete začne u blagoslovenom braku, da se začne, pa evo, na vjenčanju se čitaju molitve, da se molimo da Bog da dobru, blagoslovenu djecu. I da taj brak bude plodonosan i u tom smislu. Zaista treba razumjeti nekada ogromnu želju supružnika, ali kao što imate u Bibliji, pa je Bog otvorio i Sarinu matericu u starim danima, pa i Elisavetinu majku Jovana Krstitelja. Ima još primjera. Pa u poznijim godinama bila je i Jana majka Svetoga Save Raskova i tako. A mnoge majke kojima nije dao Bog poroda da donesu one i svoje utrobe dijete na svijet, bile su često dobre majke nekoj siročadi ili nekoj rodbini. I mnogi naši očevi zaista koji nijesu imali, hajde tako da kažemo, od srca poroda, svoje su srce dali i poklonili drugoj djeci. Nema toga kad je blagoslov Božji što čovjek neće ostvariti, što mu Bog neće dati, samo ako je na naše spasenje. I tu se vidi ta vjera i povjerenje u Boga. Da bude njegova volja, a ne naša volja. Ali, nažalost, logika ovoga svijeta sad ide u tom smislu, neka bude naša volja, i onda se gubi potpuno da li je to dobro, da li nije dobro. Skoro da smo došli do toga nihilizma da ne postavljamo pitanje više moralnosti, nego samo da zadovoljimo svoju volju, da zadovoljimo svoje strasti. I polako se negdje svijet sada kreće u tom pravcu.
Kako možemo oče da znamo da nam je počinjeni grijeh oprošten nakon ispovijesti?
Znate kako, kad dođe čovjek da se ispovijeda ocu, on vidi po ocu je li to, je li mu otac oprostio i kako se, ili će otac malo da ga još kara, pa da on to malo još bolje neke stvari uradi. Ali naše je kad se ispovijedamo da se trudimo da to više nikad ne ponavlja. Naše je da se trudimo da živimo po Bogu. I velika je opasnost danas da mi ljudi živimo na razlomke. Pa kad se ispovijedamo onda smo hrišćani, a onda kad izađemo iz crkve, ajde možemo nešto drugo, pa ćemo opet ispovijedati. Ajde da se nekako trudimo da budemo hrišćani i kad oremo, i kad kopamo, i kad spavamo, i kad sanjamo, i kad smo na javi, i kad smo u ratu, i kad smo u miru. Ovo naravno odnosi se najprije na mene, jer to je moje iskustvo da se vrlo često zaboravim da sam u Božijem svijetu i u njegovim rukama.
Макариам омьено до и поревомен ено магириу. Πνεύμα
Pitajte sveštenika.
Draga braće i sestre, poštovani slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talacima Radio Svetigore, a na naša pitanja večeras odgovara sveštenik Miodrag Todorović, starješina Sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Oče, evo mi da nastavimo sa pitanjima naših slušalaca. Sljedeći blok pitanja vezan je za duhovnika i njegovu ulogu u životu jednog mirjanina i uopšte pravoslavnog hrišćanina. Pa evo i nekoliko pitanja. Neki ljudi smatraju da za sve što rade treba da pitaju duhovnika, dok ga drugi rijetko pitaju i za neka vrlo važna životna pitanja. Pa kako da nađemo tu granicu i šta u stvari, zašto u stvari treba da tražimo blagoslov? Da li je poslušnost obavezan uslov za duhovno rukovođenje i koliko je bitan blagoslov duhovnog oca?
Bog je blagoslovio i stvorio crkvu njegovu, čija je on glava, da bismo mi upravo tu zadobijali Duha Svetoga. Oni ljudi koji su crkveni, koji su istinski duhovnici, oni znaju kako će nas približiti i uvesti u to carstvo. I sa primicanjem crkvi i kako više postajemo crkveni, mi ćemo se nekako slobodnije kretati i ljepše osjećati. Ali onda će doći neka malo suptilnija, neka malo perfidnija iskušenja od đavola koje Bog dopušta da bismo se mi još bolje utvrdili. I zato kad imamo duhovnika, to je nekako jedna posredna brana naše nekome samozadovoljstvu, našoj sebičnosti. I to je prosto jedan most koji se nikada ne ruši i koji nas sve dublje i bliže dovodi prema Hristu. I sve više postajemo ljudi crkve i Božji ljudi. I zaista takav duhovnik je neprocjenjivo bogatstvo i veliki dar i za nas čiji je on duhovnik, a obično je takav čovjek molitvenik, i to istinski molitvenik za čita svijet, i mnoge ljude njegove molitve krijepe i drže, a da to mi nekada i ne znamo. I zaista zato ne treba gledati da pravimo, da mi sad svojom pameću, za ovo ću ga pitat, za ovo neću. Nekad u nekim momentima trebamo pitati za neku najbanalniju stvar, mada nema banalnih stvari, jer i sitnice mogu, ako se ne očiste, može i trun da zagnoji neku ranu, a nekada sami Duh Boži i blagoslov Boži može da nas, ali da ne budemo sigurni u sebe, da ima ma koja stvar, da je mi možemo bez pomoći Božijom lako i jednostavno riješiti.
E, Evo još jednog pitanja vezanog za izbor duhovnika i za ovu temu. Kažu da je najopasnija greška duhovnika kada ne privodi ljude Hristu već sebi. Pa kako izbjeći tu zanku i koje su još greške duhovnika koji su neiskusni u duhovnom rukovođenju i koji su plodovi neodgovornog ili pogrešno shvaćenog duhovnog rukovođenja?
Pa to i nije duhovnik čovjek koji hoće da ljude pravi po svojoj slici i prilici. O tome smo sad govorili, da je to i prije Hrista, da je čovjek mjera stvari. Ne može ni jedan drugi čovjek biti moja mjera, niti ja mogu da budem nečija mjera. A duhovnik je onaj koji privodi čovjeka, koji otvara čovjeka za carstvo nebesko, za Duha Svetoga da ga primi. A čovjek koji drugoga čovjeka hoće da pravi kao što je on, nedovršen, nesavršen, onda je neminovno, ma po kome drugome da se pravimo, da smo karikature. Onda mi više nemamo Boga nas. Onda mi imamo idola. Tako da mislim da onda da se tu praktično ne radi o duhovniku. Može li to biti? To su neke, ne znam, sada ima nekakvih dosta autosugestija, sugestija ovih bioenergetičara, ovoga, onoga, koji svi nude nekakve pripomoći, pomoći, ali to se sve ne vrti u jednom mlinu iz koga niko neće izaći živ. Tako da činim se da i to nije duhovnik u ovom crkvenom, ovom hrišćanskom značenju riječi, i onda ne znam, to pitanje mi je ovako u tom smislu nejasno.
Zašto današnji hrišćani oče uglavnom nemaju radosti, pita slušateljka. Trudimo se da živimo po Božjim zakonima liturgijski, ali ipak je malo ozarenih lica čak i posle svetog pričešća. Gdje griješimo?
Vidite, ovo malo zapade mi za uvo. Ili uvo današnji hrišćani. Pa valjda su hrišćani i današnji i jučerašnji i oni iz jutra. Valjda su to djeca, valjda smo djeca Hristova. I kako onda ne bismo bili radosni ako smo pravi hrišćani? Kako ne bismo bili radosni u Duhu Svetom? Šta više čovjeku treba ako je hrišćanin, ako je Hristov? Kako ne bi bio radostan? E, ali ako nijesmo tu došli bez ostatka, no smo ko sebe napravili neke pregrade, pa smo malo tamo, malo amo, pa ujutru smo hrišćani, pa ajde do, i do podne, pa ajde onda malo da se i odmorimo od toga i tako. Sve je to ljudski, ali da se ne zavaravamo, kad smo god hrišćani i kad nam Bog da tu blagodat, mi smo radosni. E ako tu blagodat izgubimo, pa dok se ona ne vrati, možda nam je to negdje i dato, pa da vidimo koja je razlika kad si hrišćanin, ko si, a kad nijesi, opet se vidi ko si. Da mi vidimo prije svega sami sebe.
Koja je oče razlika između poštovanja i dodvorivanja i kako to prepoznati na ispravan način?
A mislim da se to vidi volim oko. To dodvoravanje ili poltronisanje ili to je prosto povlađivanje čovjekovim slabostima, obično motivisano što od toga čovjeka možda možemo imati neke materijalne ili neke druge ovozemaljske prolazne koristi. U Crnoj Gori čini mi se da ima to dodvorivanje prema gospodaru, pa imali nemali koristi od toga. A čovjek nekoga poštuje zato što nekako život toga čovjeka i ličnost toga čovjeka otvara mu nove perspektive. Izvodi nas, nagovještava nam koliko čovjek može da uzraste i koliko je on negdje ispred nas. Tako da mislim da je to poštovanje jedan zdravi osjećaj. Ne moraju to uvijek biti ljudi koji su pametniji od nas, ljudi koji su obrazovani, naučeni i tako dalje. To nekada mogu biti obični ljudi koji su hrišćanski podnosili i prevladavali sve nevolje i sva iskušenja ovoga života. To može nekada biti i neki postupak, evo na primjer, zar nije za poštovanje postupak Marije Perović, njegoševe sestre, koja je bila udata za sirdara Andriju Perovića u Cucama, čini mi se, kada je čovjek koji je njenog sina ubio u Carigradu, Stevana Perovića, donesen ranjen u njenu kuću, da ga je ona primila, da mu je rane previla i ni mrko ga nije pogledala, a ne da mu je nešto prigovorila. Ajte, kako? Ta žena mora biti za poštovanje. A nije napisala ni nikako veliko, ni prozno, ni naučno djelo, ni pjesmu, ni ep, ali je napravila životno veliko djelo. Zato je naš Marko Miljanovi pisao primjere čojstva i junaštva, da bismo se mi ugledali na njih.
Kako se Oče tumači kroz dijalog ličnost u kontekstu individualnog i opšteg sistematskog hijerarhijskog opštenja i koji je ključ za ravnotežu između ličnosnog i opšteg u hrišćanskom smislu?
Znate, to je pitanje, čini mi se, malo samo u sebi suprotstavljeno, kontradiktorno. Ako smo svi djeca Božija, ako nas je Bog sve stvorio kao ličnost, onda nema opštega života, nema opštega čovjeka. Ali sam Bog je zajednica, Otac, Sin i Sveti Duh. I život se uvijek odvija kroz zajednicu. Život nije individuum, individuum je neko ko je zatvoren. To je ona monada Leibnizova koja nema ni prozora ni vrata. Čovjek, mi smo ljudi, upravo ljudi kroz odnose sa Bogom i sa drugim ljudima. I zato smo ličnosti. Jer upravo kroz zajednicu mi pokazujemo ono ličnostno. I prava, istinska zajednica nikada ništa ne poništava kod ličnosti, nego upravo svemu dava podstrek da se razvija. E, kolektivi su nešto drugo. Gdje Bog nije glava, gdje Hristos nije glava, onda je nešto drugo glava. Onda je glava ili interes, može biti glava i piće, rakija. Ljudi se druže po kafanama da bi pili. Može biti, evo sad imamo jedan fin običaj da se naša bratstva sastaju. I to nekako pokazuje da ljudi teže zajedno. Ali je dobro da uvijek se zna da je glava negdje ono što nas je stvorilo i ono preko čega smo i dobili ova prezimena i ova imena. A ne, eto, imamo neka prezimena i to ono je prezime dovoljno da nije smo svjesni ni kako smo došli, ni gdje smo došli, ni odakle smo došli, ni šta nosi to prezime, ni ta imena, ni imamo li kakav dug, ni prema tradiciji, prema prošlosti, nego nam mislimo, eto, tako smo neđe popadali s neba, s Marsa, pa ajde malo da sjedemo jedan dan u godini, e, ali hvala Bogu, to kako koja godina, znam, neki su mi pričali koji imaju te skupove, da kako koja godina prolazi, da su sve ti skupovi hrišćanski, da su sve pitomiji i da nekako ljudi ipak, što kažu, gdje je vrelo i kapaće, ljudi nikada, mi ljudi nikada ne možemo izgubiti tu žeđ i tu glad za istinskom duševnom hranom.
Oče, nama se bliži kraj emisije, evo još jednog pitanja za kraj. Slušalac pita da li se u knjizi o Jovu razgovor gospoda sa Sotonom više metaforički predstavlja?
A razgovor Jova sa gospodom, on može za nas da bude to, ali razgovor Jova sa gospodom je razgovor na život i na smrt, razgovor sa onim koga je on uvijek tražio, za koji je čeznuo, koga je želio i koji je bio stalno uz njega prisutan. I on nije mogao nikako, a da ne kaže Bogu ono što mu je nepravo, ono što ga boli, ono što ga tišti. Tako da je to najdirektniji susret Boga i čovjeka, naravno do dolaska, do oplođenja i do dolaska Hristovog u ovaj svijet, ulaska njegovog u čovjekovu istoriju.
Oče Miodraže, hvala vam na ovim duhovnim poukama i što ste odvojili ovo vrijeme za Radio Svetigoru.
Hvala vama, hvala Bogu, s tim što ja ovo ne bih nazvao duhovnim poukama, ja ovo nekako doživljavam kao jedno moje preispitivanje i vama hvala što mi pomažete da malo nekako i ja sam budem, čini mi se, nekada jasniji sebi. Hvala Bogu i hvala slušalcima Radija Svetigore, hvala redakciji Radija Svetigore što se svi zajedno trudite da zaista možemo uvijek mi sveštenici da preporučimo svakome da sve dana što interesuje čovjeka, skoro sve može čuti preko talasa Radija Svetigore, a što je duše spasonosno.
Oče, hvala vam još jednom na ovim lijepim riječima. Draga braće i sestre, vi ste pratili emisiju Pitaj se sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras smo imali blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara sveštenik Miodrag Todorović, starješina Sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Do sljedeće emisije za 7 dana pišite nam na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika. Samo na Radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com. ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.